O Colexio de Abogados de Lugo ten un novo decano. Despois de dous meses dunha intensa campaña, os letrados lucenses acudían este xoves a votar. Había dúas candidaturas, a que encabezaba Óscar Núñez Torrón, máis continuista, e a que representaba Xosé Manuel Fernández Varela, que se presentaba coa idea de propiciar un cambio de rumbo na entidade. A participación foi altísima. Ao final gañou Fernández Varela, pero por tan só 5 votos. O gañador comprometeuse a defender o dereito dos colexiados a unha xubilación digna.
Queremos defender claramente a maioría dos nosos compañeiros que desexan ter unha xubilación digna e, por tanto, queren ter unha pasarela ao réxime de traballadores autónomos que defenda os seus dereitos, que conserve os seus dereitos e que lhes proporciona unha protección social digna. É algo que entendemos que o colexio e outros colexios do noso país fallaron na defensa dos colexiados e, polo tanto, en eso creo que temos que cambiar.
Tamén ten pensado aumentar o protagonismo dos colexiados na propia vida da entidade.
Creo que temos que recuperar tamén certa transparencia que se foi perdendo e certo protagonismo dos propios colexiados na vida colexial.
Estaban chamados a votar máis de 800 letrados. Votaron alrededor de 500, o dito, unha participación altísima.